Азатлык радиосу сөйлейм. Микрофон алдында Олсу Кырмаш. Безнең тапшыруда татар дөньясы Габдулла Тукай туына 130 ел тулганны кичкенә һәм зур чаралар белән билгеләгәндә Татарстанда олуг шагыйрьне ничек зурларга әзерләнәләр. Милли музей җитәкчесе Гөлчәчәк Нәҗипова Тукай музеен төзекләндерү планнары, музей җитәкчесе Гүзәл Тыхватуллина бүгенге көндә эшләгән күргәзмәләр, Тукай Кырлай музей җитәкчесе Дамир Абдуллин шушы көннәрдә тәмамланып килгән төзекләндерү эшләре турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөньяның төрле кыйтгаларында яшәгән татарлар Габдулла Тукай туына 130 ел тулу уңайыннан кулларыннан килгән барысында эшләргә омтыла. Әнә Кушма Штатларның төрле шәһәрләрендә яшәүче татарлар Тукайның Шүрәле поэмасын бүлешеп укып бер-берсенә тагын да якынайган. Швециянең татар җәмгыяте дә Тукайга багышланган кичә үткәрде. 15 апрель Төркиянең Истанбул шәһәрендә Топкапы сараенда Атилла Күндүзнең Татарстан һәм Габдулла Тукайга багышланган фотокүргәзмәсе ачыла. Әлеге шигърият кичәсендә шәһәр рәсмиләре, Татарстан вәкиллеге рәсмиләре дә катнаша. Соны китсен үткән һәм булачак чараларның исемлеген тагын да дәвам итеп булар иде. Татар җаны булган һәркем бу олык юбилейга үз өлешен кертеп калырга тырыша. Халык күңеленнән чыккан дөнья күләм үтә торган чаралардан кала Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов фәрманы белән башкарыласы эшләр дә бар. Президент әлеге фәрманны 2016 елның 10 февралендә имзалады һәм республика күләмендә төп чараларның планын эшләргә һәм расларга, шулай ук аны контрольдә тотуны тәэмин итәргә дип буйырды ул. Бу эшләрне оештыру комитеты да төзелде. Аңа хөкүмәт, дәүләт шурасы, Казан хакимияте, президент аппараты, Татмедия, Милли архив, Татар конгрессы, язучылар берлеге вәкилләре, район башлыклары да бар. Барлыгы 37 кеше. Әлеге фәрманнан соң Татарстан хөкүмәте башкарасы эшләрне барлады. Исемлектә Казандагы Тукай музеен төзекләндерү икенче зур эшләрнең берсе итеп язылган. Вакыты 2016-17 еллар дип куелган. Тукай музее Татарстан милли музеенең бер бүлеге. Милли музей җитәкчесе Гөлчәчәк Нәҗипова Азатлыкка сөйләүенчә, Тукай музеенда әлеге эш башланмаган. Төзекләндерүчеләре белән кайсы оешманың да шөгыльләнәчәге билгеле түгел, чөнки бу эшкә алынган оешмалар арасында бәйге әле тәмамланмаган.
Әдәби музеен алла бирса, менә реконструкция эшләрен хәзер башлыйбыз. Көтәбез конкурс алар үткәрергә кирәк, бит игълан итәләр инде. Главное инвестиционное управление. Алар нәтиҗәсе билгеле булса, алар инде безнең объектка шул мәдәният министрлыгы рөхсәте белән керәләр.
Әлегә бу конкурс бәйге булмаган инде бу циклендерү эшенә, бу ахырына җитмәгән.
Бүгенге көндә әле җитмәдем. Әйе, юк иде бакай.
Конкурс эленгәндер инде ул теге нигә тактага?
Ансын белмим, без аның белән конкурс белән шөгыльләнмибез, без чектадание бирдек аларга. Проектантларга. Һәм инде алар үзләре хәзер хәл итәләр. Безнең бит белгечләребез, төзүчеләребез музейда юк.
Ә монда менә бу сезнең күзәллау буенча ниндирәк, ничегрәк иттереп төзекләндерергә телисез сез бу музейны, бу теге ни техник задание бу?
Яңа шәһәрдә иң беренче бина һәйкәл. Бүгенге көндә ул республика рәвешендә һәйкәл. Истәлек һәйкәле, тарих һәйкәле, ул бит инде Шамил йорты дип әйтәләр инде аны. Әлбәттә, без хәзер яңа экспозициясын анда төзибез, ә инде проектантлар аны реконструкция проектын үзләре ясыйлар, аннан соң безгә күрсәтәләр, без аны кабул итәбез, аннан соң инде шундый рәттән-рәттән эшләре алып барырга тиешләре алар төзүчеләр.
Бу бинага бернинди дә үзгәреш кертелмәү таләбе куелачак инде бу теге тарихи бина буларак инде һәйкәл буларак.
Әлбәттә, күренешенә бернинди үзгәртү керә алмый, чөнки бу һәйкәл булгач, без әлбәттә аны кире алмыйбыз. Ә инде интерьерларында анда менә баскыч ул тарихи баскыч, аны да калдырабыз әлбәттә, тимибез аңа. Ә инде бүтән бүлмәләрне, шул реконструкция аша бүлмәләрне нитәләрендә реставрация эшләрен алып баралар, төзүчеләр, реставраторлар, аннан соң без анда инде үзебезнең экспозицияны кертәбез. Әлбәттә, музейга килгән кешене кабул итү өчен аерым-аерым ниндидер бүлмәләр кирәк, гардероблар, инде касталар әлбәттә. Аннан соң сувенирный киоск та булырга тиеш, әлбәттә, музейда. инде экспозициясын гүл жаңадан түзейбиз. Биздин концепция азыр кабыл этилди биздин өзүбүздүн Милли музей научно-методический совет аша өттү. Азыр инде рецензентлерге бирдик аны. Алар бирсе мына алардан чыккач инде тагы нинди бир алар бизге өзлөрүнүн тәкъдимнәрен биргәч, без концепцияны үзгәртеп, яңартып, анан соң шул менә проектантларга тапшырабыз. Менә берничә көн генә калды инде аны тапшыруга. Әлбәттә, концепция яңадан экспозиция бик үзгәрә. Бүгенге көндә Тукаебызны яш буыннарда белергә тиеш, аны укырга тиеш, икенче милләтләрдә аны үзләренең ниндидер күңелләре аша үткәрүе өчен аларга яңа ниндидер менә экспозиция төзергә булдык. Ул экспозициясының дизайн проектына әзерләргә кирәк. Әлбәттә, аны да аерым ниндидер булыр икән, ансы конкурс аша үтә. Чөнки музей төзү аны әйткергә генә ансат. Эше күп инде аның алла. Шул менә хәзер башласак алла бирса инде. Бәлки, тиз-тиз матур итеп шушы экспозицияны төзербез.
Булгар кунакханасында инде бик зур экран куйулачак деп сиз мен аңлаткан идегиз. Ничегерек булачак һәм нәрсә булачак бу?
Бүгенге Казанның иң үзәгендә урнашкан Булгар номерларында инде безнең өчен мәңге изге йорт дип аталган экспозицияны ачарга тырышырбыз 25 апрельдә. Ул бүгенге көндә әзер. Она тәкъдим ителмәгән. Бу сез беләсезме, 40-нчы бүлмәсендә татар шагыйребез Габдулла Тукай яшәгән. Берничә ел әлбәттә без анда аерым экспозицияда күрсәттек шушы менә бүлмәнең көн күреше һәм инде анда төрле-төрле редакциялар булганнар. Газетлер, журналлар һәм шул менә редакциясының ниндидер интерьерын бер фрагментын күрсәтәбез. Һәм инде анда ике безнең плазменный панель урнашкан, берсендә безнең музей Тукайга багышланган музейларны күрсәтәбез. Ә инде икенчесендә Тукай әсәрләренә ясалган иллюстрациялар күрсәтелә, төрле-төрле рәссамнарның. Иллюстрациялары.
Бу тышта булачак инде, яме?
Ул тышта була, әлбәттә, бу бүлмә бик бәләкәй, анда керергә ярамый. Ул менә ниндидер яңа инде рәвештә, без беренче мәртәбә шундый экспозиция витрина рәвештә эшләдек. Теге урамда урнашкан витрина, теге магазиннарда кебек инде. Әлбәттә, андай формада булырга тиештер дип уйлыйбыз аны. Көне буе күрергә була, үткән кешеләргә, туристларга, кунакларыбызга, әлбәттә, тагы да ниндидер үзебез музейлар метод аша инде ниндидер Тукай турында сөйлибез.
Аның
файдалы дип уйлармын.
Аның экраны зурмы?
Экраннары зур, бүлмә матур, пиалалы витринасы, әлбәттә, матур булырга тиеш. Безнең казанулар аңа.
Бу бүгенге көндә менә бу 40-нчы бүлмәдә хәзер нәрсә суңганда, аның эчендә, үзендә, фактта?
Анда белмим, нәрсәдер урнашканда, жилой комплекста дип ишеттем, магазиннарда булыр дип ишеттем, гостиницалар булыр дип ишеткән идем. Бүгенге көндә нәрсә икәнен белмим мин. Безгә аны әйтмәделәр.
Үз вакытында бит теге бу бүлмәне нәкъ менә шушы Тукай яшәгән чәйтү турында сүз булган ди, димәк ул тормыш кашмады инде күрәсең.
Әйе, сүз булды. Без аны аерым анда проектта сүзгән идек ул инде. Беренче катта түгел, икенче, өченче катта яшәгән булган инде. Беренче катта анда шул редакцияларның редакциялары булган. Әмма ләкин менә шушы безгә шушы бүлмәне бирделәр, шунда эшләдек инде. Кайсы бүлмәне бирделәр, шунда эшләдек. Тырышкан идек, әлбәттә, ниндидер мемориал зонасын калдырган. Юк, бу ансы булмады, кызганычка каршы. Ну, байда булсын, гүл булмаса, бунсы да бит инде иде.
Димәк, сезнең тел төбеннән мин аңлавымча, әле бина эчендә дә ниндидер экспозиция була, тышта гына түгел, шулаймы?
Бәлки булыр, бәлки анда кешеләр шулай дип уйласалар, әлбәттә булыр. Булырга тиештер дип уйлыйбыз.
киләчәктә инде.
Бүгеннән бер мәгълүмәт булса урамда инде. Бөтен кеше аны укый ала. Ул өч телдә: татарча, русча, инглизчә. Бөтен кунакларыбыз ул Тукай турында мәгълүмәт бирәләр. Урамда урнашканбыз. Әлбәттә, ниндидер музейларга керәсе килер аларның. Әлбәттә, безнең әдәби музейыбыз, Тукай музейлары Уральскида урнашкан, әлбәттә, аерым кышлауыш Кырлайда. Анда да мәгълүмәт, ул музейлар турында анда мәгълүмәт була. Анан соң без анда айрым бир стенд әзерләдек Тукайның Казанда нинди биналарда булганы фото рәсемнәрен китердек. Алар арасында инде әлеге баягы безнең Намира Амур анда бердән бер динам менә сакланган, шул Тукай анда яшәгән, шул менә болгар номерлары кебек инде. Ул бит инде аннан больницага, хастаханәгә киткән. Алып киткәннәр аны ул авыргач.
Амур бинасында нәрсәндә хәзер?
Анда бер нәрсә дә юк бүгенге көндә. Мин беләм, аны реконструкция эшләре анда үтте. Анда бер нәрсә дә урнашмаган бүгенге көн.
Кырлайдагы музее ни хәлдә?
Ансы бүгенге көндә ансы Арча районына шалтыратып белә аласыз. Без ул хәлне белмибез бүгенге көндә ишеткәнемчә, анда реконструкция эшләре ал барылына да башланган, хәзер инде тәмамланадыр. Тәмәмле йорты хушлауыч тагы Кырлайда бөтен үйләр матур итеп реставрация эшләрен үткәрәләр.
Милли музей җитәкчесе Гөлчәчәк Нәҗипова булды. Тукай музей җитәкчесе Гүзәл Төхватуллина сүзләренә караганда, халык музейга һәр вакыт күпләп килә. Апрельнең бу көннәрендә музей ишекләре аеруча киң итеп ачыла.
Музейның ремонт булганнан соң яңа экспозиция булдырылачак, һәм яңа экспозицияның концепциясе әзер. Әлеге концепция нигезендә күпләп игътибар биреләчәк Габдулла Тукайның әсәрләренә, чөнки без әдәби музей һәм Тукайның тормышын әсәрләр аша ачырга планлаштырабыз. 4 залдан булырга дип планлаштырыла экспозиция. Яңа экспозиция 1-нче зал Габдулла Тукайның исемдә калганнар әсәре аша ачылачак. 2-нче зал Габдулла Тукайның Шүрәле дип исемләнде. Габдулла Тукайның Уральскидагы тормышы яктыртылачак һәм ул Шүрәле дип исемләнде. 3-нче залда инде безнең Казан темасы үзәккә куела. Аның исеме Пишән базары яхуд яңа кисек баш. Нәкъ менә Габдулла Тукайның әлеге сатир поэмасы аша шагыйрьнең Казандагы иҗатын, шул чордагы тормышын, аның замандашларын, гомумән аның йолдызлыгын ачып бирергә планлаштырабыз. Ашканамын мәңгелеккә дигән шигыры кулга алып, аның бүген дәвам итәчәк. Әлеге залда Габдулла Тукайның төрле телләрдә, төрле илләрдә, төрле җирләрдә дөнья күргән китаплары, төрле географик урыннарга бәйле Тукайның тормышы, мәсәлән, аның иҗатын тамашан ирәне бүгенге көндә ничек яктыртыла, нинди урамнарда, нинди шәһәрләрдә һәйкәлләр бар, шулар күрсәтеләчәк. Шулай ук инде безнең тагын бер-ике генә җимлә Габдулла Тукайның шәхси әйберләрен аерым залга алып чыгарабыз һәм аларга күрә игътибар бирергә дип уйлыйбыз. Шулай ук без инде планлаштырабыз кечкенә балаларга юнәлдерелгән аерым бер интерактив зал оештыру. Шул залда балалар килеп, төрле яшьтәге балалар килеп, Тукайның балаларга багышланган әсәрләре белән танышачак, алачаклар. Анда инде интерактив зал әйткәнемчә булачак. Алар уеннар аша, Тукайның геройлары аша аның әсәрләре дөньясына кереп китәр дип уйлыйбыз. Шулай ук инде безнең Тукай китапларын туплап, бөтен килгән кешегә төрле елларда, төрле җырларда бастырган китапларын да күрсәтү һәм шуның белән инде бер китапхана сурәтендә шөгыльләнергә мөмкинлек бирү. Шулай инде безнең интерактив өстәл вариантында бастырып эшләрбез дип уйлыйбыз, чөнки бөтен китапларында туплап бетерү авыр һәм аларны кулга бирү мөмкинлеге безгә дине музей аларны сакларга тиеш. Һәм сирәк эшләгән хезмәтләрне бер генә вариантта булган хезмәтләрне без инде электрон вариантларын тәкъдим итәрбез дип уйлыйбыз килгән кунакларга.
Ә менә бу тегәле циклендерү эшләре башланмаган экспозиция да шулай юк, юк, ну шулай да бит инде 26 апрель уңаеннан бар бер килүчеләр күбәйергә мөмкин. Шуңа күрә теге җыештырып тәртипкә китереп кенә рәтләп матуррак итеп күрсәтергә тырышасызмы бүгенге көндә ничегрәк?
Атыла Тукай музеена һәр вакытта кеше бик күп йөри. Бу юбилей көннәрендә аеруча да күп кешеләр. Март, апрель айларында төрле илләрдән киләләр кешеләр. Мәктәпле мәктәпләрдән киләләр, Казан мәктәпләренә, район мәктәпләренә киләләр. Мәйне музей карай килүчеләр дә бар, шулай төрле чараларга килүчеләр дә бар. Безнең музейбез һәр вакытта да матур, экспонатлар бик үзенчәлекле. Һәм бары тик Габдулла Тукай әдәби музеендә гына аның тиле шәхси әйберләре бар. Аларның кызыклы тарихларын сөйлибез. Килгән кунаклар шул экспонатларны карап, Тукай белән тагын бер катыр халык китәләр. Шулай ук бездә вакытлы күргәзмәләр эшләп килә. Мәсәлән, менә хәзер бик кызыклы күргәзмә 15 майга кадәр дәвам итәчәк. Без сугышта юлбарыстан көчлебез дип атала. Әлеге күргәзмәнең үзәгендә 1943 елда басылган Атлы Тукайның китабы һәм ул китап Шагыйрь Мөхәммәт Сәгъди белән бергә сугышта була. Анда бик күп күренекле шәхесләрнең, мәсәлән, Валентина Терешкованың беренче хатын-кыз кысмат имзалары да куелган. Менә шулар аша без Тукай иҗатын, Тукай тормышын, шагыйрьнең бүгенге көндә әдәбиятка, мәдәниятка тәэсирен ачып бирергә омтылабыз.
Тукай музее җитәкчесе Гүзәл Төхфәтуллина булды. Қазандағы Тукай музейі әлі де түзіклендіру үмітләрі білен ешеген арада, шағирның Оршадағы юртында бүгінгі күнді үшілерінде тамамланып келе. Дамир Абдулин білен Найлалан сілешті.
Реставрацияны түгелілерге, түгелілі бітірігі әлгіресіз ме? Юқ мен ешегер әгансы?
Әлбетті әлгірес. Мақсат түгелілі бітіріп, юбилейна лазықы матып шашалаға қырлайды.
Тукай әсәрләре буенча таштан шундай ни инсталляциялар кую, төрле һәйкәлләр кую да каралган иде. Ул ягын ешегерәк?
Аның мәйсәле шалы барлы, алар әзер булачак.
Юбилейга хәтлек куйырга өлгерергә тырышачаксыз инде, әйме?
Әйе, табига шартларына шыдан материалларын эшләячәк инде. Алар бит эшләнгән иде бит инде, Тукайның 125 еллыгына хәтерләсәгә куйылган иде, миндән гипстан гына. Гипс ул һава шартларына бик бирешә, перепад температурына бер дә ярамый икән. Менә без аңа яз, ул кыш чыкканда бөтенләй җимелеп чыгалар, ялар ел саен без аңа шул Күлімнен елғап, мұннан ямап, ойып, бояп қойға шыға жекіні тұралары еліне елеткіні. Сонқы әйнеланы яңғадым нәқі сұдан материалдан пластиктан үштәрге алғашы кызналтық болды. Олар нәқі, оларға 50 ел гарантия дейді. Баларыны үшілем, Санил Валиулин авторы шул, шул ғайбірні шул жерет үштеп, өзі бұл субботыға лариса апелік қойашақлар бар.
Яңа Кырлайдағы бұтығы Сәғди абыйның үйінің хәлі нешегірек, оны циклендіру бара ма?
Сәғди, мына әлеге моментта мен Сәғди абый ятында үйінің түбелерін елу бітіріп ята бар. Реставрацияның іштері бүтінесі полностью үшленді. Ертінар да клетке, қаралды қорасына.
Қушлауышта хәлілер нешегірек ол яғын сіз?
Қушлауышта да шынды ек реставрация болсам түбетендіру үшлері тәмамлану стадиясында благоустройство гына қалды енді біраз ғана. Бұйысы, үйтесі қалды, благоустройство, неге, ұранда тротуарлар мінезиясы үшлеріне қалып бара.
Бұл тігі бұл музейларда міне бұл тігі шушы Сәғди абы үйінде де үйінде енді аннан соң Қушлауышта да бұл тігі нешік болған шул әйберлер тігі үйге қойылған әйберлер олар яңадан орнаштырылашақ енді реставрация ішлерінен соң.
Нақты шынды әйберлеріні кері экспозицияны яңада орнаштырамыз. Сөткенде шул мүйті фотоға шырып, мүйті бүтінесін жайна фондларға орнаштырып қойдыз. Түзішілер бізге объектіні беруге біз. Аны Алла бұйырса İzara'da ұрнаштырып қойашақпыз. Қушлауышта енді ұрнаштырылды.
Қушлауышта ұрнаштырылды енді.
Қушлауышта енді экспозиция ұрнаштырылды енді.
Сіз міне бұттегі, өзіңіздің музейдағы бұттегі комплекстағы Тукайның шушы әдәби мемориал комплекстағы экспозицияны сұрау астындарақ деп аңладым мен тілтібігізден.
Бұттегі... Аңладан міне нешек бар, шулай біз аны ұрнаштырып қойамыз. Экспозиция қалмай музейге бұйыға. Аннан инде тровара яңартуу үстүндө эшлеячак болот.
Ул планда бар идеми яңартуу, экспозицияны яңартуу?
Ул бар планда тура инде.
Бул машакаттарды сиздин нишегерек финансияга, муну район жетекчилиги финансылайбы яйса?
Жок, жок, муну Дөүлөт Татарстан өкмөтү жардамы менен. Бизге келмей, биз заказчикбыз, заказчик ЛИСУ. Главный инвестиционный строительный управление Татарстана. Алар заказчик, алар мына үзләре аларга акча күчә, алар инде уйышмаларны эшләтәләр шулай итеп. Үзләре атна сайын планерка, атна сайын ИСУ-ның җитәкчеләре килә, район җитәкчеләре дә катнаша, атна сайын шулай эш төзекләндерү өчен күз астында тоталар, контрольдә, һәр вакытта да төзүчеләргә үзләренең тепле кеңештерим бирер, шулай ук реставрационный мәрзәнең ниләр, сигипулар, проектны организацияларга килә, алар да үзләре ничек буярга, ничек килергә, бүтәнсе министрлыгы, культура, мәдәният министрлыгыннан да безнең шушы реставрация отделыннан представительләре килә, һәр атнаны алар бергәләп шулай алайса эшләп чыгарабыз инде.
Тотар жаны булган һәр кем Габдулла Тукайның улуг юбилеена үз өлешен кертеп калдырырга тырыша. Үзегездә булган чаралар, яраткан шигырьләрегезне һәм хикәяләрегезне укып, безгә дә җибәрегез. Безнең адресыбыз ozatlik.org.
Бызы да хақым сафрасы, саған дұғу ғашылары ұталмай. Бағара бызы да хақым сафрасы, саған дұғу ғашылары ұталмай. Емілі бұлса да тұрған жері туған жерге жет алмай. Емілі бұлса да тұрған жері туған жерге жет алмай. Сағандығы ғашылары сайрашалары туғаны хилеме гүлдейен. Сағандығы ғашылары сайрашалары туғаны хилеме гүлдейен. Туғанының туған жерінің қадырларын білдейен. Туғанының туған жерінің қадырларын білдейен. Ғашы қунығаны, ғашының тамырыны қартымағыз. Сағандығы ғашы қунығаны, ғашының тамырыны қартымағыз. Жеті жерлерді яңыз, ғашым бұсыларым ұнытмағыз. Жеті жерлерді яңыз, ғашым бұсыларым ұнытмағыз. kızı da hakun sahra se sahandu başıları uda huvi yemre bu sabah tırvan jir tuvan jir gelaji talamı yemre bu sabah tırvan jir tuvan jir gelaji talamı yemre bu sabah tırvan jir tuvan jir gelaji talamı
Азаттык архивин таңлайсыз.
Жетти вакыт. Жылы тартып, жер уяна. Чык караңгы пушмагыңнан. Чык урамга. Чык та Кора күпме тормыш, жанлы гауга, уйлар якты, һәр тарафта утлар яна. Бу урамда бер кеше дә артык түгел. Ше курамга. Мәңге тынмас шауга күмел. Шауга күмел. Иркен сула, иркен атла. Мин җир шарын әйләндерәм дип кабатла. Фырсат шитлекләрне тормар итәр. Кыза кыяш һәм кыздыра һәр бер иртә безнең канны. Ул кан күпме тыныч якты. Чык урамга. Монда кызу, монда якты. Монда кемнең кем икәне тиз беленә. Чык та эндәш кардәшеңә үз телеңдә. Сүйләш, иркен сула, иркен атла, мин җир шарын әйләндерәм дип кабатла. Бу урамна син килерен күпме көтте. Таптаганда әдәп шиген эте бите, шабатасын байрак итеп селкегәндә, наданлыгын татарлык дип белгән бәндә, бу урамнар сине уйлап Юанган сузма артык Житті вақыт Шық Урамға
Озатлықна тыңлағыз, оқығыз, озатлықна қорағыз, озатлыққа язығыз. Шираттағы тапшыруыбыз ертеге қазан уақыты білен кешке жейдеде шығышақ, оны сіз интернетті әм ершінді тыңлай аласыз. Барлық мәғлімет озатлық.org сәхифесінде. Сіздің білен микрофон алдында ол суқырмаш болдым. Сау болығыз.